Umeli Sikhumalo ngubaba ulabantwana nje ababili abangabafana nabo nje sebengama musicians ngizelwe ngikhulele nje koBulawayo ngahlala kakhulu eGwelu ngaseyinsiza ke Harare. Into zokuhlabela ke mina ngiqalise ngathi ngisesengumfana nje ngo-1987 khonapho ngaqalisa khona ukuhlabela engingathi okwangilethayo ebantwini. Abantu baqalisa ukubangazi ukuthi hayi kulo muntu othiwa ngumeli Sikhumalo. Kodwa ye ngikhese ngihlanganele izinkinga nje ezithile ezangenza ukuthi ngaze ngaya phambili ngokuhlabela ngasezisekela ukuhlabela ngasengincedisa nje abanye ababegcizelela imusic yabo.
Imali yami yora yini yelago ubuntu bami bona yelago.
Mina eyami ngasengiyifaka nje eceleni ngasengikhohlwa ngakho ngasentsha phambili ngincedisa nje emaqhaweni imusic yokukhonza.
Ucabangeke nini ukuthi usungule owakho umculo oqondane lawo?
Ingqondo le ingivelele ngo-2011 yikho lapho engiqalise khona ukuthi ngingeni ekuculeni ngicindezele imusic yami. Ngoba ngilayo imusic kadembele nje ngilayo ngiyibeke nje sithi nxa isikhathi sesikwanile yenza ukuthi ngiqalise ukuyicindezela. Ngo-2011 yikho lapho engiqalise khona ukusebenza ngisiya ema-studios ngisenza into zami ngizidasta ngikhuphe uthuli lonke kade lukhona emaphetsheni ami ngase ngisiyacindezela-ke imusic yakhona. Uzananzelela ukuthi angifuni ukugijima nxa ngisiya e-studio. Ngimuntu nje ngithanda ukuthi ngithathe isikhathi sami ngilungise nje imusic yami nje ikhanye iphume izwakale ukuthi imusic evelele ebantwini.
Usucindezele idlaladi njalo licindezele nini?
Ngiqalise nje ngo-2011-12 khonapho 2013 ngenyaka enye yikho lapho engiyiveze khona i-CD yona le ethiwa uthando. Kube yisikhathi esihle kakhulu abantu beza bayithakazelela.
Ingoma yakuqala sibili elayiphumisayo?
Ingoma yakuqala uzabona ukuthi ukhumbula ngayibhala ngo-1986 ngayiperforma live ngo-1987 ngiviziwe eGweru lapha. Uzananzelela ukuthi angiyintshintshanga kakhulu kungabe kukhona nje okunye okungaliso okuthiyene mbijana kodwa-ke ngizame ukuthi ngiyiphumise as original as much as possible. Ilandelwa ukwaze kwakuhle ngoba ngangikhangele nje impilo yami ngabona ukuthi hayi impilo yami senginoJesu hayi ukhanya izinto sezilungile sokukuhle kathesi zilandelana zinjalo ngizithanda zinjalo.
Ungathi ngumdumo wani ogxile kiwo sibili?
Umdumo lo uzabona ukuthi ngumdumo we-afro jazz. Ijulele eZimbabwe, iphumisa mina eZimbabwe, ngathi kumbe ngesikhiwa, it defines me.
Asikhangele yona ingoma ethi Khumbula, owaqala ngayo.
Yes.
Wayiloba ucabangeni, yes. Njalo ichasisayo.
Ukhumbula sisiphrakthi zabona ukuthi ivelela ku-Revelations 2:3 ethi yona khumbula lapho wekhona uqalise ukwenza imisebenzi yakho leya wathi vele uyenza kuqala. Lapha ngikhuluma ngomuntu okade ethakazelela inkosi eyikhonza abesebeka-ke phansi izikhali zakhe ezokukhonza abeseqalisa ukuphila enye impilo engaphakamisi uNkulunkulu.
Ungathi ugxile kakhulu na engomeni zokholo kumbe empilo nje ukhangela impilo yonke?
Ngimbaxambile ngibambe ezokholo ngifundisa njalo ezempilakahle empilweni nje umuntu wonke nje ukuthi hayi ungananzelela ukuthi kuhle ukukhonza uNkulunkulu
Ngilethemba ngikholisile ingxoxo enyenze loMelo Sikhumalo uhlelo lwethu Woza Friday. Ngilethembisa ke ukubana kulehlandla lesibili layo ingxoxo ngesonto lingakhuthwa ke yisigaba sesibili sale ingxoxo. Sengilitshiya ke enkundleni ngengoma yakhe ethi kwaze kwakuhle libe le mpela sonto elithukile.
Was it wow?
waze wavushe imali ya miyora ini yela gu ubuntu wa mibora ibu yela gu waze wavushe
Cause it won't end in any of me.